Mulțumesc, frate Ghiță. Stimați prieteni, dragi copii, mă bucur că sunt și copii prezenți, iubiții mei, frați și surori. Glorie lui Dumnezeu pentru încă o ocazie de a fi împreună în locul acesta. Le mulțumim fraților din Zalău, o adunare mică, dar harnică, mereu face efortul de a găzdui frați. Dumnezeu să le răsplătească osteneala lor. Vă mulțumim vouă care astăzi ați ales să fiți aici cu noi. Cred, dragii mei, că o învățătură din Scriptură care nu are ca cel consolidarea credinței în Dumnezeu și ascultarea noastră de Dumnezeu, vrăjmașul o poate folosi spre paguba noastră spirituală. Voi citi din Roman capitolul 8, începând cu versetul 20. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejde însă, că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii, și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Nu voi încerca să intru în analiza acestor texte în detaliu. Vreau doar să vă spun ceea ce știți și simțiți. Copiii lui Dumnezeu suspină și sufere așteptând ceva. Ființa umană suferă, geme, așteptând ceva bine. Pământul sufere, natura sufere. Totul parcă este într-o așteptare. Cât de grea este această suferință, nu poate fi exprimat prin cuvinte. Dar ceea ce ne încântă pe noi atât de mult este că va veni ceasul eliberării. O eliberare care nu este rodul înțelepciunii omului, nu este rezultatul efortului uman, ci această mare și generală eliberare va veni prin faptul că Dumnezeu se implică în binele nostru veșnic, în binele întregii omeniri. Autorul, deci, acestei glorioase eliberări este Dumnezeu. Baza sau mijlocul prin care se realizează marea eliberare este Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau împreună, dragii mei, să urmărim cuvintele Sfântului Apostol Petru, care ne arată acest mare adevăr în 1 Petru capitolul 1, începând cu versetul 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Iată prețul plătit de Dumnezeu pentru eliberarea noastră. Niciodată n-ar trebui să uităm acest preț scump pentru păcatele noastre. Și în versetul 21 spune: care prin el, prin acest miel fără cusur, sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți, i-a dat slava pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Tot ce se înalță sublim din inima noastră trebuie să urmărească reverența față de Dumnezeu, pentru că orice dar bun ne vine de la El. În această idee a marei eliberări, vreau, dragii mei, să ne gândim împreună la ceea ce scrie în cartea Apocalipsei. Voi încerca să reduc din lecția aceasta datorită timpului și voi citi versetul 2 din capitolul 15. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numelui ei. Cred că este important să ne gândim ce ar fi această ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Cred că trăim într-o perioadă profetică. Cred că sunt evenimente pe plan mondial care pot fi acum observate, sunt comentate, sunt analizate, așa cum prin sticlă vezi orice este dincolo. Deși oamenii nu pot cunoaște cauza greutăților timpului de necaz, deși din perspectiva lor nu există un remediu și o soluție pentru marile probleme cu care se confruntă omenirea, și într-adevăr soluția nu este la oameni, dar credincioșii, folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu, pot să observe această rezolvare, această mare eliberare, mare izbăvire a creației care geme. Vreau să ne punem întrebarea împreună. Cine sunt oare biruitorii fiarei și ai chipului ei? Noi toți am vrea să fim între acești biruitori. Și poate că întrebarea aceasta ne-o punem și poate că o privire superficială ne-ar conduce spre un răspuns. Dar toți aceia care fac parte dintr-o confesiune religioasă sunt biruitorii despre care vorbește Domnul aici. Toți care fac parte dintr-o organizație sunt biruitorii despre care vorbește aici. Toți care țin o zi oarecare sunt dintre biruitorii despre care citim aici. Vreau să vă spun că eu nu cred lucrul acesta. Biruitorii despre care ni se vorbește în Scriptură nu aparțin sau nu sunt formați din adunări, din grupări, din confesiuni. Nici măcar studenții Bibliei, ca și mișcare religioasă, nu sunt din clasa biruitorilor. Am apreciat mult gândirea fratelui Rusel în acest sens, care ne spune că poporul lui Dumnezeu nu este format din adunări, ci din membrii individuali uniți cu Hristos, cu capul. Acest lucru îl găsim în mai multe locuri. În concluzie, biruitorii, cine sunt? Vreau să vă spun mai întâi ce gândesc că nu sunt biruitorii. Biruitorii nu sunt aceia care practică o religie de formă, o religie exterioară. Biruitorii nu sunt aceia care nu au pasiunea și foamea să cerceteze în mod personal cuvântul Scripturii. Biruitorii nu sunt aceia care nu au o relație personală și vie cu Dumnezeu în calitate de copii ai Lui. Biruitorii nu sunt aceia care au în mintea lor un preot, un episcop, un pastor, un om mai presus de Domnul. Biruitorii nu sunt aceia care au șabloane, spirit sectar, cu care măsoară pe alții, și toți care nu corespund șablonului uman sunt puși deoparte, sunt înlăturați. Toți care au asemenea atitudini cred că nu fac parte din clasa biruitorilor. Dar cine sunt ei? Pentru aceasta ne vom folosi de câteva texte din Scriptură și mai întâi vreau să citesc din 1 Ioan capitolul 5, versetul 10, partea 1. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta, și acum cred că este lucrul esențial, are mărturisirea aceasta în El. Dacă vrem să facem parte din biruitori, nu trebuie să ne întrebăm ce este în exterior. Cine sunt aceia, ce gândesc ei, cu cine mă adun eu? Deci aspecte exterioare, ci esența chemării noastre, sau dacă vrem, religia adevărată a lui Iisus Hristos, este ceea ce este interiorul nostru. Ce se află acolo? Aceasta ne califică dacă suntem între biruitori sau nu suntem. Poate că este bine să amintesc, fără să citesc, doar Matei 23, prin care Domnul Iisus critică atât de vehement religia exterioară, de formă, cosmetizată, a cărturarilor și a fariseilor, și le spune: vă lipsește dreptatea, mila și credincioșia. Acestea trebuie să fie comorile lăuntrice ale biruitorilor. Un alt aspect sau o caracteristică a clasei biruitoare aș observa-o în 2 Corinteni 13, versetul 5. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, cercați-vă, spune apostolul Pavel. Nu este, cum să vă spun, datoria mea să-l cercetez pe semenul meu. Datoria mea este să mă cercetez pe mine dacă mă aflu în credință. Ei, cum să mă cercetez? Cel puțin două aspecte ar trebui subliniate în acest sens. Este o cercetare dacă învățătura și credința mea în Dumnezeu, în Hristos, în Scriptură, are armonia textelor care vorbesc despre un subiect. De ce spun armonia textelor? Pentru că oricine, orice crede, are un text din Scriptură pe care se bazează. Nimeni nu este atât de puțin cu minte ca să creadă ce nu se află în Scriptură deloc. Ceva are. Dar interesul unui copil al lui Dumnezeu trebuie să găsească armonia acelui subiect. Aceasta înseamnă să luăm toate textele care vorbesc de o temă, să cugetăm asupra lor, să ne rugăm lui Dumnezeu, să discutăm cu alții și să ajungem la o armonie acestor texte. Doi, trebuie să ne cercetăm dacă suntem în credință privind viața noastră. O învățătură neaplicată, netrăită, nu ne face să aparținem clasei biruitoare. Atenție la ce avem în minte, atenție la ce avem în inimă. Aici trebuie să existe armonie. Nu ne vrea Dumnezeu cu un camare și cu o inimă de purice. El vrea ca adevărul lui să lucreze, să transforme, să nobileze, să edifice, să vindece ființa noastră și asemenea, cum să vă spun, valori să poată fi transmise și mai departe. O altă problemă esențială, gândesc eu, a clasei biruitoare, o putem observa în 1 Ioan, capitolul 5, versetul este 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. Trebuie să mă întreb dacă eu biruiesc lumea, dacă eu am acest obiectiv în viața mea de copil al lui Dumnezeu. Ce înseamnă să birui lumea aceasta? Păi au fost generali și împărați care n-au reușit să o biruie. Nu-i vorba de o biruință fizică, este vorba de o biruință a eu-ului nostru pentru a putea răstigni lumea față de noi înșine. Am biruit eu ura din lăuntrul meu? Am biruit eu egoismul din lăuntrul meu? Răutatea, vorbirea de rău și câte nu sunt în imperiul ființei noastre care trebuiesc lepădate de la noi dacă vrem să biruim lumea. Și ceea ce biruie lumea este credința noastră. Cercetați-vă dacă sunteți în credință. Dacă sunteți în credința preasfântă, prețioasă, dată Sfinților o singură dată, efectul acesteia va fi biruința asupra lumii. Sigur că sunt multe lucruri aici, eu mă voi grăbi și să amintesc și alte aspecte sau caracteristici ale clasei biruitoare. Și acum vom urmări Roman, capitolul 8, versetul este 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu cu Duhul nostru, a individului, a creștinului, mă întreb dacă dovedesc că eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu este sursa care emană tot ce-i sfânt, tot ce-i nobil, tot ce-i frumos, tot ce este adevăr, tot ce este curat, vine de la sursa aceasta inepuizabilă de har și de lumină care este Dumnezeu. Întrebarea este dacă eu sunt pe această recepție, dacă eu pot să mă conectez la sursa de lumină, pentru ca și în mine să fie lumină, dacă Spiritul lui Dumnezeu și Spiritul meu sunt în armonie, dacă eu urmăresc scopurile nobile a lui Dumnezeu în ceea ce privește chemarea prezentă. Este un lucru minunat acesta, ca să poți gândi la ce gândește Dumnezeu, plăcerea Lui să fie plăcerea ta, obiectivul Lui să fie obiectivul tău, calea Lui să fie calea ta și așa mai departe. Și un alt aspect, poate că va fi ultimul, este din Roman, capitolul 5, versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală. Tu ai nădejde în Dumnezeu. Nădejdea aceasta nu înșală. De unde știi tu că nădejdea aceasta nu înșală? Păi cum să înșele când eu fac parte din gruparea aceea? Nu se poate. Cum să înșele când eu țin sabatul? Cum să înșele când eu fac parte din corabia aceea care trece peste uragan și ajunge la țărmuri? Nu asta e problema pe care o spune Apostolul Pavel. Iată ce spune el. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. De unde știi tu că nu înșală nădejdea în Dumnezeu? Nu căuta în exterior. Ai o caută oamenii în general. Tu, copilul lui Dumnezeu, caută această nădejde sigură în tine însuți. Ai tu acolo iubirea lui Dumnezeu? Dacă tu o simți, tu o trăiești, tu te bucuri de ea, fii convins că nu înșală. Dar dacă această iubire nu există în lăuntrul nostru, nădejdea voi fi, voi ajunge, voi domni, este înșelătoare. O, dragostea lui Dumnezeu, cum este ea? Este o dragoste nemeritată. Poți tu să iubești pe cine nu merită? Poți tu să iubești vrăjmașii? Uită-te la Iosif, ce a făcut cu frații lui. Uită-te la Domnul Iisus, ce a făcut cu dușmanii lui. Uită-te la Ștefan, ce a făcut. Dragostea aceasta nu înșală. Un asemenea caracter, o asemenea gândire, o asemenea trăire nu poate dezvolta decât Spiritul lui Dumnezeu. Această dragoste a lui Dumnezeu este mare. Este mare, dragii mei, pentru că ne-a iubit pe când eram păcătoși. Este mare că ne-a adus la o viață nouă. Este mare că ea se extinde dincolo de timpul prezent și rămâne pentru veșnicii, căci Dumnezeu este dragoste. Este dragostea care deschide brațele și binecuvântă. Ura scoate sabia, rănește și ucide. Bine spunea un frate, cine a inventat sabia, a inventat-o să ucidă. N-a inventat bisturiu să curețe rana, să ucidă. Ura înseamnă sabie care ucide și aceasta este de la diavolul. Bine, voi veți continua, dragii mei, să vă gândiți și la alte caracteristici ale clasei biruitoare, care stă pe marea de sticlă amestecată cu foc. Mă întorc rapid la textul din Apocalipsa 15. Ce se întâmplă cu acești biruitori? Ei cântau, mai sus puțin. Biruitorii aceștia erau cu alăutele lui Dumnezeu în mână. Ce ținem în mână? Ce ar trebui să ținem în mână? Alăuta. Este cuvântul lui Dumnezeu. Fie că vom cânta din salmi, fie că vom cânta din profeția lui Isaia, Ieremia, epistole, această alăută bine strunită va produce cea mai frumoasă cântare, cea mai sublimă cântare auzită vreodată de urechile unui muritor. Este cântarea lui Moise și cântarea mielului. Doamne, îți mulțumim că auzim și noi cântarea aceasta. Îți mulțumim că ne-ai dat privilegiul nu doar să o auzim, dar chiar să o cântăm. Și foarte puțini pot să strunească alăuta ca să producă această melodie unică și armonioasă, cântarea lui Moise și cântarea mielului. Ei, îi mare, îi minunată această cântare, îi dreaptă, îi adevărată. Și ultima strofă acestei cântări este: toate neamurile vor veni, se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Atunci va sosi marea eliberare, când toate neamurile, într-un cor mondial, vor cânta osanale lui Dumnezeu. Dragii mei, voi și eu avem privilegiul să auzim, să cântăm această cântare. Lauda este a lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru că a folosit instrumente și ajutoare ca să ne deschidă scripturile, să putem înțelege și cânta această cântare. Nu, poate nu vor să ne asculte alții. Dacă nu vor să ne asculte, cântați-o inima voastră, că este cântarea cea mai minunată ce există pe acest pământ. Neamurile, astăzi în robie, asuprite, care gem în durerile prezente și încă vor mai geme probabil puțin, dar este sigur că vine vremea să se închine înaintea lui Dumnezeu. Ce speranță minunată este aceasta! În acest timp când răul domnește, copiii lui Dumnezeu, credincioșii lui, au avut privilegiul să vadă prin credință această eră binecuvântată, această epocă de lumină, de triumf a binelui, a adevărului, a vieții, când toți vor preamări pe Dumnezeu, autorul eliberării noastre, și pe Domnul Iisus, mielul fără cusur care ridică păcatul lumii. Amin.